protože jsem teda samozřejmě stárnul a rok a rok se opakovaly ty špatné známky v tom gymnáziu, tak jsem věděl stejně, že ta maminka to tušila taky, že to nikam nepovede. A usmyslel jsem si, abych se z té školy dostal ven a pryč k muzikantům, prostě, že se dám vyhodit, že propadnu, že se nebudu, že teda vůbec z nějakých předmětů prostě, aby mě vyhodili z toho gymnázia. Což se mi v kvintě, v páté třídě podařilo. Prostě jsem se neučil vůbec nic, ignoroval jsem veškeré zkoušky, odpovídal jsem jako blbě, hloupě, nesmyslně. Kantoři pochopili, že nic neumím teda, dostal jsem asi 2 5 v kvintě a musel jsem pryč. Byl jsem štěstím bez sebe. Jenže moje maminka s mojí sestrou vymysleli, protože to byla válka už, vymysleli, že půjdu dál do školy, že musím za každou cenu studovat a našli vyšší průmyslovou školu 4letou, která byla tady někde u Karlova náměstí. Kam mě teda přihlásili, já už nevím, jak to vůbec všecko probíhalo. Prostě po prázdninách jsem potom gymnáziu nastoupil do této vyšší průmyslové školy. A protože mě nutili do toho studia, protože já jsem pořád věděl, že budu tím muzikantem za každou cenu, tak ve druhém ročníku jsem se dal vyhodit. Musím předeslat, že za války ty kantoři v těch školách nechávali ty český studenty procházet, čili jim napomáhali, dělali všechno možné, aby ty lidi, co studujou, tu školu prošli. Tak ve druhém ročníku byly na konci roku zkoušky, kde pan profesor z chemie, který ho vidím taky jako dneska před, byl takový, měl ryšavý vlasy, byl malej takový hubenej, strašně hodnej, dával mi otázky, byl jsem na stupínku, měl jsem něco psát na tabuli, že jo, tak nic jsem nevěděl a on říkal, když mi na moji otázku cokoliv odpovíte, tak vás nechám projít do další roč. Načež, když mi tohle řekl a dal mi tu otázku, tak já sevřel ty zuby, sevřel rty a nepustil jsem ani hlásku. Tak mě napsal tu 5 a i z téhle školy jsem se dal vyhodit a konečně jsem mohl na to profesionálního muzikanta. Teď bych se ještě rád vrátil o pár let zpátky. Do toho gymnázia tam se mnou chodil Luděk Šváb. Šváb Malostranský byl jeho otec, který měl velice známý knihkupectví. Tohle byl jeho syn a ten syn shodou okolností hrál taky na kytaru. Ale protože byl syn bohatých rodičů a my dva jsme spolu byli velicí kamarádi, tak mě bral sebou domů a měl k dispozici ty nejnovější desky, gramofon, rádio, klavír, který už byl na mě samozřejmě pozdě v těch letech. Ale měli jsme k dispozici muziku ze všech možných pohledů a samozřejmě jsme hltali ty desky a hlavně jazz. A ten jazz byl pro nás oba obrovskou rozkoší. To jsme poslouchali, učili jsme se ty skladby z paměti. Byl tam Armstrong už v té době, Ellington, Casaloma. A my jsme se to všechno učili z paměti. A snažili jsme se to hrát na ty kytary, protože jsme byli dva, tak to byla výhoda, jeden dal akordy, druhý melodii. A teď jsme tam objevili nádherný skladby od Ellingtona. A mezi jiným tam byla jedna skladba, která se jmenuje Mood Indigo. A to se nám strašně líbilo, ale protože jsme neměli noty, my jsme všechno se učili z paměti, tím jsme trénovali obrovským způsobem tu hudební paměť, což je pro muzikanta obrovská věc. A učili jsme se hlavně, protože nám to šlo, učili jsme se to rychle. Jenže to hudební vzdělání ani odborný on neměl, a já taky ne ještě v té době. Tak jsme to všechno po paměti nějak konstruovali dohromady. A v tom Mood Indigo začalo to nějakým akordem, durovým, to jsme věděli, třeba v D-dur, já nevím. A druhý akord po taktu bylo E7, spodní dominanta. Čili velice jednoduchá harmonický, dvě jednoduché harmonické funkce. D-dur, E7. Po 4 dobách, D-E7, že jo. Strašně se nám to líbilo. A teď jsme to chtěli jako zahrát. A teď jsme zkoušeli všechny možné akordy. Trvalo nám to 3 dny. Přišli jsme na to E7. Ale víte, co to bylo za obrovskou školu? Prostě u toho pracovala právě ta paměť. Samozřejmě, když by člověk měl hudební vzdělání, tak na to přijde asi v té vteřině, že jo. No ale my jsme se to učili všecko takhle, i pamatovat si ty harmonie, i ty rytmy si pamatovat. Ty melodie, a teď jsme to prostě spolu hráli a byla to obrovská škola. Mě teda vyhodili z toho gymnázia, vyhodili mi z té průmyslové školy a já jsem věděl, co budu dělat dál. Existoval svaz profesionálních hudebníků, kde se museli udělat zkoušky. Když chtěl být muzikant, tak sem přijdeš, uděláš zkoušky, my tě oznámkujeme a shledáme, jestli jsi vhodný pro tu muziku nebo nezvhodný pro tu muziku. No, a já jsem tam udělal takový typ zkoušky na profesionálního muzikanta. Jsem mohl hrát s kýmkoliv, kdekoliv, cokoliv, ale jako profík. Ty jsem udělal, teda oni mi přijali a okamžitě mě vyslali na první moje profesionální angažma, který do smrti nezapomenu, a sice u Sněžky, to byl už protektorát, to už pak bylo Německo, to byly zabraný Sudety, byl nějaký veliký hotel, kde jsem měl nastoupit jako čtvrtý člen do tria, které tam existovalo, aby oni mohli hrát kvartet. A já jsem v takový tý svý, abych tím muzikantem být mohl, jsem uvedl, že taky hrajou jako obligátně, čili jako takový přívažek na ty housle. To jsem tam udělal, abych si jako vylepšil tu pozici. Načež oni mi tam poslali, v poledne jsem tam dorazil a večer už jsem hrál. A to byli ostřílený, ale muzikanti, už to byli starší lidi. Ten houslista, ten první houslista, ten hrál výtečně, opravdu dobře na housle. Teďkon já dostal na ten pult takový těžký věci z listu, jsem to samozřejmě, jsme to neskoušeli, nebyl čas. Já nevím, co všechno tam byl, Mozart nějaký a Beethoven, takový, ale ty populární skladby byly z toho vybírané, aby se to lidem líbilo samozřejmě v té kavárně. No a teď já jsem na ty housle s nima začal hrát. No byla to jedna hrůza pro mě. Ty kolegové mi jako mi moc nic neříkali, že to je třeba, že hraju blbě nebo falešně, nebo že mi to nejde. Samozřejmě mi to nešlo, ale já hlavně jsem k tomu cítil odpor přímo a bylo mi z toho špatně. A bylo to pro mě první profesionální angažmá.
Dítě školou povinné dovede to, co mine. My jsme sice světa znalí, my jsme lidé s rozhledem, ale hrát si jako malí to bohužel nesvedem. Co se všechno nestane, když si dítě zamane, kuchyně se stane lesem, što krdle medvědem.
Existoval časopis hudební, oficiální, který muzikanti si mohli objednat a dostali ho. A oni se ho samozřejmě objednávali, protože tam byly nabídky, inzeráty. Načež jsem v těch inzerátech si našel do kapely, která se stávala v té době, to tam tak chodilo. To bylo absolutně mezinárodní obsazení. Byli tam teda Němci, kteří nemuseli na frontu, byli tam Francouzi, Holanděni, Italové, Češi. Čili byla to mezinárodní kapela, kde bylo rytmika a dechy, kde jsem prostě napsal, že bych měl o to místo zájem a mohl jsem změnit za měsíc angažmá. A bylo to sice někde v Harcu, takový malý výletní místo, jmenovalo se to Wernigerode. Rád bych se tam býval podíval po válce, ale nikdy k tomu do dneška nedošlo. Kde byl lazaret vojenský, obrovský lazaret, kde bylo tisíce zraněných vojáků, kteří se tam léčili. Tam ta kapela pro ně hrála denodenně. No a tam jsem byl spokojený velice, protože tam bylo několik vynikajících jazzových muzikantů. Jeden Ital houslista, který se jmenoval Nando Casarini, který hrál jako světoznámý černý houslista Černostav Smith tím stylem. No to byl od vás. A protože v té době se to tak dělalo, to už jsme věděli, že se nesměli hrát americký skladby, ale my jsme je hráli, a pomenovalo se to jenom jinak a to se tolerovalo. To se pak dělalo tady, když jsem se vrátil ještě před koncem války do Prahy, tak se na to pamatuju, že se to tady tak dělalo, že se hráli, každý to znal. V té době populární americký šlágry, skladby, takový ty jazzový, a vždycky to pomenovali nějakým vymyšleným názvem. Nikdo nic neřekl, nikdy se nic nestalo. A to my jsme v tom Německu dělali, aplikovali a byli jsme šťastní, že v tom proudu tý obyčejný takový nějaký hudby populárový, že jsme si trochu toho jazzu mohli zahrát. Já jsem byl šťastný. A druhý takový vynikající muzikant, tam byl trumpetista výborný, který se jmenoval Franz Wilczek. Byl bez státní příslušnosti, byl tam s manželkou a s malým dítětem a nemusel z toho důvodu, to bylo divný, prostě na vojnu, nemusel do války. Čili mohl dělat muzikanta a dělal toho muzikanta a byl to velice známý skladatel z té doby v Německu a ten měl nádhernou jazzovou kytaru, kterou já jsem nikdy takovou neviděl. A on mi půjčil. Na tu dobu, co jsem v té kapele hrál, a to bylo do konce války téměř, jsem tu kytaru měl a mně se strašně líbila, byla opravdu nádherná. Na tu kytaru jsem hrál a on mě učil hudbě, protože znal muziku velice dobře, znal hudební teorii velice dobře a já jsem se u něho strašně moc naučil. Jeho žena tam dělala zpěvačku a měli tam ještě teda to malýho syna sebou a bydlili nedaleko v Harcu, měli chalupu. A když bylo někdy volno, tak mě tam brali sebou, jsme tam jeli nějakým vláčkem takovým a oni tam měli chalupu a v té chalupě už nevím, kdo to dělal. V Německu nebylo co jíst za války. To nebylo jak tady v Čechách. Když jsem se vrátil do Prahy, tady v podstatě bylo všechno. Že? To tam nebylo. Tam bylo jedině na ten příděl a mně se opravdu stalo, jako mě bylo v té době 19 let, jako mladýmu člověku, který je při chuti pořád, že jo. Mně se stávalo, že jsem třeba dvakrát za tu éru si vzpomínám, omdlel z hladu. Opravdu, já bych býval jet, nebylo co. A pod rukou se nedalo nikde nic sehnat. Tady to šlo. A on v té chalupě měl domácně vyrobený uzeniny. To se nesmělo, samozřejmě to se trestalo smrtí, kdyby to Němci objevili. Jako tady to bylo stejný, ty zákony byly stejný, že neli horší. Prostě nikdo nesměl z jídla nic mít svýho. Všecko bylo podléhalo státu a Wehrmachtu a Německu, že jo, hlavně. Všecko pro válku. Nevím, jestli mu to dělal někdo z té vesnice. Prostě nevím, jak to bylo. Ale my jsme se tam měli jak v ráji, protože když jsme tam dojeli, tak jsme jedli. A do dneška já miluju německé uzeniny. To byl prostě ráj na zemi. No pak jsme přijeli zpátky, hráli jsme. Pak se stalo, že v roce 44 nějak na podzim k zimě se schylovalo. Každý viděl, že se blíží konec války, že Hitler jde teda do háje, že Německo se poroučí, že prohrálo válku. Hitler zakázal, aby Německo žilo v obrovském smutku, zakázal hudbu. Nesmělo hrát nic. Hrála akorát Berlínská filharmonie, to jsem se dozvěděl teprve nedávno, což bylo obrovské překvapení, kteří měli poslední koncert někde Berlínská filharmonie s Furt Wenglerem, dirigentem, 14. dubna, ještě před koncem války, někde koncertovali. My, ty obyčejní muzikanti, kteří byli rozsetí po celém Německu, zákaz hry, někdy to bylo na Vánoce nebo nevím, přestali jsme hrát a nasadili nás do fabriky, která byla tam poblíž, která vyráběla hliníkový kryty na letadla. Nasadili nás tam jako muzikanty, no mně se zhroutil svět. Protože já žil tou muzikou jako za všech okolností, válka, neválka, mně to bylo všecko jedno. Žil jenom tu muziku a teď jsem musel denně chodit do té fabriky a na šicht, to znamená denní, noční. No pro mě to bylo něco strašného, sice práce byla lehká, jednoduchá, koukal jsem, to už tenkrát tam měli nějaký rentgeny, kontrolovali jsme ty hliníkový kryty těch letadel od těch motorů, aby neměli praskliny. To tam bylo vidět, to procházelo pomalu takovým rentgenem, no a my jsme jako to hlídali. Já to moc teda, abych řekl pravdu, nehlídal, protože já měl plnou hlavu pořád tý muzika. A teď jsem přemýšlel, jak se z toho dostat. Kluci říkali, hele, vydrž to tady, tady přijdou Američani, tady se blíží americká armáda, nějak to tady přežiješ, ale já chtěl domů. Pryč z té fabriky. A to se mi podařilo po takových různých machinacích, protože jsem musel mít potvrzení od zradnice a od SS a SA, já nevím od čeho všeho, že nejsem špion a nic. Nakonec jsem to docílil, že jsem dostal veškerý potřebný doklady, sedl jsem do vlaku, jel jsem do Prahy, jak byl ten obrovský nálet na Drážďany. Asi 2 dny předtím jsem nastoupil do těch vlaků. A teď, ten vlak jel pár kilometrů, byly vybombardovaný koleje, to bylo konec války, už se blížil. Tam byli lidi, kteří se starali o cestující, jak se dostanou dál. Byly tam přistaveny nákladní auta, autobus, eventuálně nějaká doprava dál do nejbližšího místa, kde byl vlak, s kterým se dalo jet dál. A takhle já jsem postupoval, jel jsem do té Prahy, myslím, asi 3,5 dne nebo 4 dny jsem byl na cestě. Načež jsme jeli kolem Drážďan a z dálky jsme viděli ty Drážďany, to bylo den po tom náletu, a nad těma Drážďanami byl takovej obrovský černý mrak. Dneska si to pamatuju. To bylo po tom šíleném náletu. No jeli jsme dál, že jo, hranice, kontrola, chytali tam lidi Češi, že jo, který utíkali přes hranice, pár tam chytli, což bylo hrozný, pak to odváděli pryč někam, že jo. No já měl teda papíry v pořádku, čili do Prahy. No přijel jsem domů, byl jsem šťastný, že jsem se dostal domů, no a jak jsem byl zvyklý z toho Německa, z toho Wernigerode, kde jsem teda téměř rok, nebo 3/4 roku prostě bydlel, působil, tam byly nálety dnes a denně, dnem i nocí už. Lítali svazy po celém Německu, tam rozbombardovali kde co. My jsme byli zvyklí, jakmile sirény, xkrát za noc, postele ven a do parku. Jenom nebejt v baráku. A když byly první noc, první sirény tady v Praze, já jsem bydlel s maminkou teda na té malé straně, tak já se začal rychle oblíkat. Mami, pojď, jdeme ven. A maminka říkala, co blbneš, prosím tě, tady žádný nálety nejsou. Já jsem říkal, ježiš, jde pak, jsem se oblíkal do seminářské zahrady, už jsem tam byl vždycky. A maminka teda byla doma, naštěstí na té malé straně se nestalo, ale na Vinohradech, myslím, se bombardovalo. Co jsme potom my bydleli dál, že jo, tam byly, padaly nějaký bomby, něco tam bylo rozbitý, jo, Emauze byly rozbitý a tak. Čili ono tak nevinný to nebylo, no. A musel jsem se přihlásit na pracovním úřadě, který mi zaměstnal nuceně na Zbraslavi v zahradnictví, u rodičů mýho kamaráda. Kde já teda jsem denodenně jezdil tramvají někam tam na tu Konečnou a pak jsem pěšky do těch lesů. A to z Braslav jsem se ani nedostal, tam jsem si někde se s kytarou každý den. Tam jsem si hrál na kytaru a k večeru jsem jel zase domů. Potvrzení jsem to měl, čili papíry byly v pořádku, jako bych tam pracoval a tak. A tím jsem se dostal teda až do května roku 1945, kdy naštěstí ta šílená válka skončila.
Dítě věří tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná. O takové věci domovní důvěrnice nemá ani šajná. Dítě školou povinné dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice, průvočí se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví lvice a mine.
Osmého května nastal úřední konec války a já jsem se otáčel samozřejmě po nějakém zaměstnání. Dověděli jsme se, že americká armáda, která byla od Chebu někde k Plzni, že tam zaměstnávají muzikanty, tak jsem se tam přihlásil, Američani mě vzali, já jsem několik měsíců účinkoval prostě pro americkou armádu s nějakýma kamarádama a jinýma muzikantama. Samozřejmě jsme hráli jazz, to, co jsme znali, a tam jsem se setkal poprvé s elektrickou kytarou, což byl prostě obrovský objev. Když jsem se vrátil od Američanů, tak to bylo někdy po létě, v roce 1945, tak jsem se dověděl, že tehdy velice známý a populární zpěvák orchestru Karla Vlacha, doktor Arno Škavka, dával dohromady malou kapelu a hledal do ní schopné muzikanty. Přes mý kamarády, kteří mě k Arnoštovi doporučili, mě Arnošt přijal a já jsem nastoupil do jeho kapely s výbornýma muzikantama. Protože Arnošt, jak jsem říkal, byl velice známá osobnost a já jsem měl obrovskou radost, že jsem se do úrovně těchto muzikantů dostal. Tak se vyskytl v Praze jistý pan Kukovič, který začal vyrábět zesilovače a snímače pro elektrické kytary. Ten pan Kukovič vyráběl zesilovače, který samozřejmě byl nesmírně těžký, protože tam byl ten reproduktor, ty magnety a všechno, co tam bylo, bylo železo, kov, dráty, všechno bylo masivní, teď bedna, v které to vyráběl, byla těžká, čili když já teda jsem měl stěhovat z jednoho sálu do druhého, což se stávalo často, že jsme hráli třeba někde ve středu Prahy a polední čaj v neděli jsme hráli třeba na Vinohradech a já tam musel tahat ten zesilovač, tak to bylo celkem dost obtížný, nedělal jsem to rád, ale muselo to být a to byla taková trochu nepříjemná složka ty elektrické kytary té doby, ale jinak samozřejmě to byla obrovská věc, protože konečně ta kytara byla zvukově, co do intenzity síly zvuku byla na úrovni jiných nástrojů, což byla prostě pro kytaristu obrovská výhoda. Čili jsem začal hrát na tu elektrickou kytaru a jak ten Arnošt Kafka byl nesmírně podnikavý, chytrý, vzdělaný člověk, chápavý, moderní, vymyslel pro mě jméno. Protože říkal Novák, Nováků je v českém národě nepřeberné množství. Kapel jsme byli hned dva. Tak mě vymyslel jméno a ten druhý Novák, který tam hrál, ten byl dlouhej a já byl takovej menší, tak on říkal, hele, ty seš malej, tak malý, tak mal a Jiří, Jir. Tak seš malej Jirka vlastně, Jir, mal. A vymyslel mi toto jméno, Jiří, Jir, mal. A od těch dob jsem vystupoval, nebo jsem byl znám pouze pod tímto jménem. To byla jedna věc. Druhá věc byla ta, že kolem ty kapely se motalo samozřejmě a za námi chodilo, i když jsme v těch podnicích hráli, řada jmen, který bych rád jmenoval, teda třeba doktor Jan Hammer, basista a zpěvák a hlavně měl slavného syna, který potom působil a působí dodnes v Spojených státech. Honza Hammer byl vynikající muzikant, byl to lékař, povolání. Jeho žena byla známá zpěvačka Vlasta Průchová. Pak se tam pohyboval Vašek Irmanov, to byl výtvarník, který zpíval s orchestrem Karla Vlacha a zpíval anglicky. Byl to takový český Sinatra, který měl nádherný takový sametový hlas. A já si vzpomínám, jak to v té době bylo, když muzikanti se navštěvovali, třeba Vlachova kapela skončila hra v divadle u Vericha, skončil v 10 hodin, půl jedenáctý, tak se sebrali a chodili po nočních podnicích ještě, to my jsme pak dělali taky. Prostě muzikanti to té doby dělali, navštěvovali ty druhé kapely, protože všude měli nějaký kamarády a všude se s někým znali a byli hlavně rádi viděný a s Arnoštem Kafkou jsme hráli v takovém nočním podniku, kde se začínalo v 9 hodin. Ten podnik se jmenoval Femina a byl na konci pasáže Černá růže. Bylo to tam hezký, příjemný a hráli tam se mnou výborní muzikanti té kapele. No já bych chtěl dále jmenovat prostě řadu těch lidí, ty bych nechtěl opomenout, protože někteří jsou samozřejmě známí až třeba dodnes. Karel Vlach byl známý, ten tam za náma chodil. Láďa Habart byl kapelník, který udělal vynikající jazzovou kapelu, kde měl spoustu vynikajících muzikantů. Václav Křehla. Křehla byl tenor saxofonista. Na saxofon hrál takovým stylem, že kdo nevěděl, že je bílý, tak říkal, to nemůže být bílý, ten je černý. Dunca Brož, trumpetista. Každý z těch muzikantů, jak to tak bejvalo, možná, že to je do dneška, měl takový svý skladby, který strašně rád hrál. A tenhle ten Dunca Brož měl mimo jiných jednu skladbu, kterou vždycky Arnošt ohlašoval It's Foxy. Nevím, jak bych to přeložil, co ten význam znamenal, taky nevím. Ale když ten Dunca tohle to vždycky začal hrát a já ho doprovázel ostatníma kamarádama, tak mě šel mráz po zádech. To bylo úžasný. Úžasný. No, pak tam byl Kamil Běhounek, Mirek Vrba bubeník, Čestmír Suchý saxofonista, Jirka Werberger, Ferda Havlík třeba, Žižka bubeník, který hrál celý leta s Vlachem, Láďa Orčík pianista, Kamil Hála, Mirek Kefurt a tak dále. Mohl bych jmenovat pořád, a byl to jeden lepší muzikant než druhý. A tyhle všichni se točili kolem té kapely a samozřejmě já jsem byl šťastný a cítil jsem se jako hrozně dobře, protože jsem se od všech učil.